Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր շաբաթ փետրվարի 24-ն է, Սամվել Նիկոյանը պարզաբանում է մարտի 1-ին իրադարձությունների թեմայով երեկվա մեկնաբանությունը, տեսակետների խաչմերուկ, ինչպես են հետաիսսու լուսաբանելու մայրաքաղաքի ավականո աշխատանքը հայ լրագրողները։ Օրինաց երկիրը այսօր համագումար է անցկացրել, սոցիալական թեմաներ, հայ-իսրայելյան տնտեսական համագործակցություն, մշակույթ, մամուլ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Փետրվարի 18-ից 24-ը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 300 անգամ տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 3000 կրակոց։ Այդ մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Մաքիան վտանգության խորհուրդը այսօր պետք է փորձի համաձայնության հասնել Սիրիայում հրադադար հաստատելու բանաձևի շուրջ։ Փաստաթղթի նախագծով առաջարկվում է 30 օրով սահմանել հրադադար, ինչը կընձեռի մարդասիրական օգնություն բաժանելու և վիրավորներին ռազմական գործողությունների գոտուց դուրս բերելու հնարավորություն։ Բանաձևի քվեարկությունը մի քանի անգամ հետաձգվել է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ հայտարարել է, թե Ռուսաստանը, Իրանը և Սիրիայի կառավարությունը պատասխանատվություն են կրում Սիրիայում ամոթալի մարդասիրական վիճակ ստեղծելու համար։ Ռուսաստանը ավելի վաղ քննադատել է անվտանգության խորհրդին առաջարկված բանաձևի նախագիծը, հայտարարելով, թե այն իրատեսական չէ և հաշվի չի առնում հակամարտության գոտում իսլամական պետության զինյալների գտնվելու հանգամանքը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին կոչ են արել աջակցել բանաձևի ընդունմանը անվտանգության խորհրդում և ճնշում բանեցնել Սիրիայի կառավարությունը վրա ու պահանջել դադարեցնել ընդդիմության ջոկատների հսկողության տակ գտնվող բնակավայրերի ռմբահարումները։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը երեկ հայտնել է, որ Իսրայելում ԱՄՆ դեսպանատան փոխադրումը Թել Ավիվից Երուսաղեմ տեղի կունենա այս տարվա մայիսին։ Դա կհամընկնի Իսրայելի անկախ պետության ստեղծման 70-ամյակի հետ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն երեկ գովեստով է խոսել Սպիտակ տան որոշման մասին։ Դա Իսրայելի 70-ամյակի համազգային տոնակատարությանն էլ ավելի մեծ ուրախություն կհաղորդի, ասել է Նեթանյահուն։ Թրամփի որոշումը զայրացրել է պաղեստինցիներին և ամբողջ արաբական, ինչպես նաև մահմեդական աշխարհին։ Միջազգային համայնքը, այդ թվում Եվրամիության երկրները, Ռուսաստանը, Չինաստանը և ազդեցիկ այլ դերակատարներ մտադիր են իրենց դեսպանությունները պահպանել Թել Ավիվում։ Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում մահապարտ ահաբեկիչը ռումբով պայթեցրել և սպանել է դիվանագետների թաղամասը հսկող անվտանգության ծառայության երկու աշխատակիցների։ Հարձակման համար պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումը։ Գրոհը տեղի ունեցել այսօր առավոտյան Քաբուլի Շահ Դարակ թաղամասում, որտեղ գտնվում են մի շարք երկրների դեսպանատներ, այդ թվում ԱՄՆ դիվանագիտական առաքելությունը, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների գրասենյակները։ Աֆղանստանից ստացված մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն երկրի արևմտյան հատվածում գտնվող Ֆարահի շրջանում անցած գիշեր թալիբները հարձակվել են բանակի պահակակետի վրա։ Գրոհի արդյունքում սպանվել է Աֆղանստանի բանակի 18 զինծառայող։ Չեռնոգորիայի ոստիկանությունը հաստատել է, որ մայրաքաղաք Պոդգորիցայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան համալիրի ուղղությամբ նռնակ նետած և ինքնասպանություն գործած ծագումով սերբ Դալիբոր Յաուկովիչը այդ գործողությունից առաջ իր ինքնասպանության մասին գրություն է թողել։ 6 էջանոց նամակի բովանդակության մասին ոստիկանությունը չի հայտնում։ Յաուկովիչը ժամանակին ծառայել է Հարավսլավիայի բանակում, մասնակցել է Կոսովոյի պատերազմին։ Նա Facebook-ում անդամակցել է ռուսասերների էջին, բացի այդ Facebook-ում Յանուկովիչը Անդամակցել է մի էջի, որի վերնագիրն է, կյանքը երբեմն այնպես է հարվածում, որ դիմադրելու ուժ չես ունենում։ Փետրվարի 22-ին Յաուկովիչի նետած նռնակի պայթյունից ամերիկյան դեսպանատան աշխատողները չեն տուժել։ Այսքանը միջազգային լրահոսից, հաջորդ շաբաթ լրանալու է Մարտի 1-ան Արյունալի իրադարձությունների 10-րդ տարելիցը, 10 զոհ, հարյուրավոր վիրավորներ, խեղված ճակատագրեր, աննկարագրելի քաոս մայրաքաղաքում։ Եվ առ այսօր պարզ չէ, թե ով և ինչ չափով է մեղավոր այդ ամենի համար։ Իշխող կուսակցության անվանի գործիչներից մեկը, ով ժամանակին ղեկավարել է Մարտի 1-ան իրադարձությունները ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողովը, երեք հանդես է եկել ուշագրավ հայտարարությամբ, որը հասցեագրված էր նաև 10 տարի առաջ այս օրերին երկիրը ղեկավարող թիվ 1 պաշտոնյային։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հանրապետական պատգամավոր Մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանն ազատության է զրույցում անդրադառնալով 3 ազգային ժողովի ամբիոնից իր ելույթին ասաց. «Այն չէր նշանակում, թե Արյունալի իրադարձությունների մեղավորի սլաքներն ուղղել է երկրորդ նախագահին»։
Չէ, չեն կարող այդպես ասել։ Իմ բոլոր տեսակետները զեկույցում գրված է 150 էջանոց, կարող եք ասել եւ այնտեղ ամեն ինչը շատ ավելի հստակ։ Եվ ես ամենը նորություն չեմ ասել, ես կրկնել եմ այն, ինչ այնտեղ գրված է։ Բարդ մի տարի ավել չեմ ասել։
Ինչ ժամանակին գրել եք։
Այո, ես այսօրվա իմ ելույթը ամբողջովին այն, ինչ գրել եմ դրա շրջանակներում էր։
Հիշեցնեմ, երեք խորհրդարանում 2008-ի մարտի 1-ից 2-ի իրադարձությունների թեմայով ելքի հրավիրած լսումների ժամանակ ելույթ ունենալով Նիկոյանը հարցեր էր ուղղել 2008-ի հետ ընտրական Արյունալի իրադարձությունների ժամանակ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ այդ շրջանում նախագահական ընտրությունների արդյունքներում պաշտոնական տվյալներով Սերժ Սարգսյանին պարտված թեկնածու առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։
Ասում ենք, երկրորդ նախագահջան, դուք հայտարարեցիք մասնավորապես որպես հիմնավորում արտակարգ դրություն հայտարարելու, հայտարարեցիք, որ ավտոբուսի հետևից դուրս են գալիս ընդդիմադիները, ավտոմատով կրակում են ու պահկվում են ավտոբուսի հետև։ Բոլոր վիրավոր ոստիկաներին, բոլոր այդ փաստաթղթերից պարզենք, դատաբժշկական փորձագրության ենթարկեցինք, որ ոչ մի ոստիկան հրազենային վիրավորում չուներ։ Բայց, պարոն նախագահ, բայց որտեղից այդ ինֆորմացիան ձեզ, որի հիման վրա դուք որոշումներ ընդունեցիք, որը կարող էր ճակատագրական եղավ այդ իրադարձությունների զարգացման վրա։
Ազգային ժողովի ամբիոնից 3 Նիկոյանը անդրադարձել էր իր ղեկավարած հանձնաժողովի աշխատանքներին, հիշեցրել Չերոմուխայից զոհված քաղաքացիների գործերը, ափսոսանք հայտնել, որ այդպես էլ չկարողացան նույնականացնել, թե ում կրակոցից են նրանք զոհվել։ Հանրապետական պատգամավորն այսօր ասաց, որ իր ելույթը ոչ թե հանրապետականի ելույթ էր, այլ իր անձնական։
Եվ իմ ելույթը հանրապետականի ելույթ չի, իմ ելույթը իմ անձի ելույթն է։
Նիկոյանը շեշտեց, իր հարցադրումները երկու նախագահներին էին ուղված՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին եւ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ուղված հարցադրումը հետեւյալն էր.
Դուք միտինգների ժամանակ հայտարարում եք, որ ել ոչ մի զոհ չպանձվի իջնից բացի եւ ժողովրդին վստահություն եք ներշնչում նրանց ապահովության ամեն ինչի մասին։ Բայց երբ մարտի 1-ին 2-ի օրը 100 հազարավոր մարտիկ գտնվում են այնտեղ լարված վիճակում, վիրավորված, կատաղած, զայրացած եւ այդ ամեն ինչը կար, եւ պետք էր առաջնորդ, որպես այդ մարդկանց ղեկավարեր, հայտարարվեց, որ իմ անվտանգությունը ապավաճի, այդպես պատճառով չեմ գա։ Բայց դու չգիտեիք, որ այդ մարդկանց անվտանգությունը ապավաճի։ Նախագահ, վարչապետ, ներքին գործերի նախարար, ազգային անվտանգություն եւ այլ եւ այլ, մի ամբողջ իշխանություն այնտեղ, բայց չգիտեիք իշխանության քայլերը ինչ են լինելու։
Հանրապետական պատգամավորը երեկվա իր ելույթում նաեւ ասել էր, ամեն ինչի մասին խոսելիս պետք է հաշվի առնել, որ մարտի 1-ից 2-ի իրադարձությունների հիմքը դրվել էր նախընտրական քարոշչության ժամանակ։ Հարցին, թե ինչու սակայն չհիշեցրեց նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի անունը, այն դեպքում, երբ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը տարիներ շարունակ նրան ու նրա ղեկավարած թիմին է մեղադրում Արյունալի իրադարձությունների համար, Նիկոյանն ասաց.
Ես ինչի կարիք կտեսել եմ, նորից եմ ձեզ ասում, կարտացեք զեկույցը եւ այնտեղ կտեսնեք, ինչի կարիք ես զգացել եմ 10 տարի առաջ, դա այնտեղ զետեղել եմ։ Հիմա նոր փոխելու, նոր հիշելու, նոր էս անելու, այն անելու անարդյունք չկա։ Այն ժամանակ ճշմարտությունը ամենքի մասին կարելի գրել հիմա։ 10 տարի հետո ով ինչ խոսում է, դա շահարկում է։
Միջդեռ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը ազատության է զրույցում ասած, Ռոբերտ Քոչարյանին ուղղված հարցադրմամբ հանրապետականում հնարավոր է փորձում են մարտի 1-ի պատասխանատվությունից ազատվել։
Բայց մի բան են մոռանում, որ այսօր իրենք են իշխանությունը, եւ եթե իրենք մարտի 1-ի հետ կապված մեղավորություն չունեն, ուրեմն այդ գործը պետք է բացահայտվեր։ Գործի հենց բացահայտված չլինելը ցեն ամենաուղղակի ապացույցն է, որ իրականում պատասխանատվությունը կիսված է այդ օրերին իշխանությունը իրականացնող մարդկանց միջև։
Լևոն Զուրաբյանն անդրադառնալով 3 խորհրդարանական ամբիոնից հանրապետական պատգամավորի առաջին նախագահային ուղղված հարցադրմանը արձագանքեց Սամվել Նիկոյանը, պետք է լրեր։
Գործի մեջ ամենակեղտոտ գործերից մեկը Արամ Նիկոյանը դեռ համարձակվում է ձեն հանել։ Նա պետք է ընդհանրապես մտներ մկանցակը եւ լրեր։ Ոչ մի բարոյական իրավունք նա խոսելու չունի։ Սա մեկ։ Ինչ որ վերաբերվում է անվտանգության հարցերին եւ առաջին նախագահային ուղղված այդ հարցին, դա բազմիցս արդեն ասվել է եւ բազմաթիվ զեկույցներ, այդ թվում գործի քննարկումը եվրոպական դատարանում ցույց են տալիս, որ ըստ էության Տեր Պետրոսյանը գտնվել է տնային կալանքի տակ։ Հիմա եթե ինքը նման բաներ է ասում, նշանակում է, որ շարունակում է իր կեղտոտ գործը։
Անդրադառնալով արդեն երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ուղված հարցին, ընդդիմադիր գործիչ Զուրաբյանը շեշտեց. Քոչարյանին շատ ավելի լուրջ հարցեր է պետք տալ։
Այսինքն Քոչարյանի ղեկավարությունը մենակ դա է, հա, որ նա ինչ-որ սխալ տեղեկատվություն է տվել այդ ասուլիսի ժամանակ։ Ամբողջ գործը սարքված էր հետևյալ ձևով. Մարտի 1-ի սպանությունները կատարելուց հետո իշխանությունը փորձեց դա բարդել ընդդիմության վրա, եւ դա ձախողվեց։ Ըստ էության այդ ամբողջը ձախողվեց, ձախողվեցին նաեւ Նիկոյանի փորձերը այդ վարկածը հիմնավորելու, որպես որ ընդհանրապես այդ մարտի խոսելու իրավունք չունեն։
Ասպարեզ լրագրողների ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը, ով 3 սուր ելույթ ունեցավ այս թեմայով խորհրդարանի ամբիոնից եւ քննադատության ենթարկեց մարտի 1-ի գործը քննած արդեն նախկին դատախազ Գևոր Կոստանյանին, ազատության է զրույցում կարծիք հայտնեց։ Իշխող հանրապետականն այժմ փորձում է արյունալի իրադարձությունների մեղքը բարդել միայն Ռոբերտ Քոչարյանի վրա։ Միջդեռ, ինչպես շեշտում է Բարսեղյանը, Սերժ Սարգսյանը, որ այդ ժամանակ վարչապետ էր, շարունակում է կրել այդ իրադարձությունների պատասխանատվության բեռը։
Կամ հրահանգ ունեն, կամ իրենց խելքի խայթից ելնելով փորձում են ասել, որ այո, մեղք կա, բայց դերեք Սերժ Սարգսյանին հանգիստ թողնենք, էլի դերեք այդ մեղքը կցնենք այն կողմերը, երևի մտածել են, որ Քոչարյանի պատնալիքը հեռացած է իրենց, այլևս իշխանության չի վերադառնալու եւ իրենց չի խեթելու կամ նեղելու նման թեթակետի համար։ Ես այնուամենայնիվ համարում եմ, որ երկրորդ պատասխանատուներ Սերժ Սարգսյանը, որը պիտի անպայման պատասխանատվության ենթարկվի։
2008 թվականի մարտի 1-ին Վաղարավոցյան ոստիկանները հարցակվեցին Երևանի ազատության հրապարակում գիշերող ընդդիմադիր ցուցարարների վրա, ովքեր իրենց բողոքն էին հայտնում նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների դեմ։ Նույն օրն ավելի ուշ Ալեքսանդր Միասնիկյանի արձանին հարող հրապարակում եւ դրա մերձակայքում ցուցարարների եւ ուժայիների միջև սկիզբ առած բախումների հետևանքով 10 մարդ զոհվեց, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվեցին։ 2008-ի հետ ընտրական արյունալի իրադարձություններից 10 տարի է անցել, բայց 10 զոհերի մահվան հանգամանքները ցայսօր պարզված չեն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այդ ողբերգական իրադարձությունների էպիկենտրոնից տարածիորեն մի քանի քայլ հեռավորության վրա մայրաքաղաքի իշխանության կենտրոնն է։ 10 տարի անց այստեղ պայթեց մի շատ տգեղ սկանդալ, ավելի ճիշտ ոչ թե պայթեց, այլ հոսաց, որովհետև խոսքը կոյուղա ջրի մասին է։ Մինչդեռ գարշահոտ այս պատմության արդյունքում տուժում է մամուլը։ Լսենք տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի թողարկումը, որը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Երևանի քաղաքապետի հանձնարարականին ներկայացնել քաղաքապետարանի վարչական շենքերում լրագրողների աշխատանքը կանոնակարգելու վերաբերյալ առաջարկությունն ուշագրավ է արձագանքել Երևանի ավականիում ելքհամբակցության անդամ Ալեն Սիմոնյանը, մասնավորապես նշելով. փոխանակ սաստեն իրենց թիմակիցներին, որ քֆուր չտան, ռեպլիկներ չթողնեն, մարդկանց չծեցեն, հանում են լրագրողներին դահլիճից, որ չկարողանան ֆիքսել այդ դեպքերը։ Եվ վերջապես, ինչ կապ եւ մեղք ունեն լրագրողները, իրենք էին կոյուղաջուր բերել, թե իրենք էին մարտեցում, գրել է նա հավելելով. Ասեմ ավելին, լրագրողների առկայությունը նույնիսկ զսպող գործոն է։ Այս թեմայի մասին ենք Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկում զրուցելու Երևանի ավականու ելքհամբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանի եւ Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը, Բախշյան։ Ըստ էության այս փուլում երկուստեք դեռ կարծես թե փոխհակասող հայտարարություններ են հնչում ավականու առաջիկա նիստում, ընդունում, թե ինչպես է ընդանալու լուսաբանումը եւ նախապես ազատությանը տված պարզաբանման մեջ հնչեց, որ հաջորդ նիստին արդ այլևս լրագրողները չեն կարողանալու դահլիճում ներկա լինել, հետո պարզվեց, որ ուրբաթորը կայանալի քննարկման ընթացքում է վերջնական տարբերակը որոշվելու, հիմա ասվում է, որ նիստերի դահլիճ մուտք թույլ չտալ ընդհանրապես տարբերակներից մեկն է եւ դեռ բազմաթիվ քննարկող այլ տարբերակներ կան։ Գիտեմ, որ նաեւ ելքի հետ է այս առաջարկը քննարկվել, ինչ
դեռևս չի քննարկվել ելքի հետ առանձին, բայց մենք ելքի ելխմբակցությունով քննարկում ենք եւ միանշանակ ասում ենք, որ լրագրողները պիտի լինեն դահլիճում։ Ինչու? Որովհետեւ այն ծրագիրը, որ իրենք ունեն, որ նրանք նախասրահում լինեն կամ ինչ-որ մի տեղ, որտեղ ուղիղ հեռարձակվող բաներ դրված լինեն, էկրաններ եւ այլն, մենք գիտենք, դա ուզած վարկյանին անջատվում է, դա անթույլատրելի բան է։ Այո, դահլիճն էլ ինքը հարմար չի այդ տեսակետից, բայց
մինչև այսօր դուք ձեռքով եք քննարկում
հետաքրքրական, այո, եւ մինչև օրս քվեարկում ենք ձեռքով, էլեկտրոնային բաներ դրված է, բայց չի աշխատում, դրա համար փող չկա, պարզվում է գումար չկա եւ այլն։ Այս մտայնությունը պիտի մտքներից հանեն, չի կարող ավականու նիստը չլինի հրապարակային, իսկ հրապարակային նշանակում է լրագրողը այնտեղ լինի, ասում են, տեսեք ազգային ժողովում ինչպես է, ազգային ժողովում լրագրողները ունեն պատուհան այնպիսի, որ ամբողջ դահլիճն է իրենց տեսադաշտում, յուրաքանչյուր ոք տեսադաշտում է եւ ցանկացած իրադարձություն ընդեղ իրենք,
բայց անուն արդարության ասենք, եթե ազգային ժողովում էլ ինչ որ հայոյանք լինի, էլի լրագրողները չեն կարողանա արձանագրել, ինչպես եւ ճիշտը տեսնում են, բայց ամեն ինչ լսելի չի, էլի
եթե դահլիճում են լինեն ու միկրոֆոնը միացրած չնի, միևնույն չեմ, իսկ ոչ մի հայոյը միկրոֆոնը չի միացնում ու հետո հայոյը, այնպես որ բայց բոլորն էլ գլխին ընկնում, թե
այս ամենի ինչի համար է
ով հայուեց, ինչ ասեց, դա դժվար չի վերջ։ Ուզում եմ ասել, ավականի նիստերը պիտի լինեն հրապարակային եւ մենք ունենք հիմա մեր երիտասարդները դեռ քննարկում էին ինչ առաջարկ ենք անում, ինչ տեխնիկական լուծում, որպեսզի լրագրողները անպայման լինեն ներսում։ Եվ Ալենը շատ ճիշտ է ասել, շատ ճիշտ է ասել։
Պարոն Իշխանյան, ելնելով այն կանխադրույցից, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինները ընտրովի մարմիններ են եւ իրենք պահանջում են լիակատար թափանցիկություն, հաշվետվողականություն եւ ըստ էության լրատվամիջոցներն էլ այն միջնորդ օղակներն են, որ հասարակության իրակզեկում են այդ աշխատանքների մասին, ինչպես եք գնահատում այս նախաձեռնությունը մասնակի սահմանափակելու, այսպես ասած։
Դուք արդեն բերեցիք այդ օրինակը, սա այս սահմանապակումը կարելի երկու տեսանկյունից դիտարկել, մեկը զուտ, ինչպես դուք ասացիք, օրենքի խախտում, որովհետև տեղական ինքնակառավարման մարմինների օրենքով դրանք ավականիստեր հրապարակային են լինի եւ ցանկացած ոք նույնիսկ համայնքից կարող է գնալ եւ մասնակցել, եթե չեմ սխալվում, նախաձեռնություններ կան, եթե չեմ ասում լրագրողների մասին, սա օրենք եւ փաստորեն սա այդ սահմանապակում ոչ միայն օրենքի խախտում է լինում, որը Հայաստանում զարմանալի երևույթ չի, այլ հերթական անգամ խոսքի իրավունքի սահմանափակում եւ
իրազեկվածության,
այո, խոսքի ազատության եւ իրազեկության սահմանափակում, սա մի կողմից, մյուս կողմից իրական դրդապատճառները որոնք են, ես կարծում եմ իրական դրդապատճառները այն է, որ իրականում այդ ավականի ուրիստեր, երբ որ հանրությունը տեսնում է թե ինչ ավականի ունենք, հիշենք այն հայհյուրանքները Լևոնի Գիթյանի, փոխքաղաքապետի եւ այլն, որ եղան ամիսներ առաջ,
փոխքաղաքապետին վիրավորանք,
հայհյուրանքեր, հա, այդ ամենի չէ, որ մենք տեսանք այդ ագրեսիվ դեմքերը այդ հանրապետական կուսակցության անդամների, որոնք մեծ մասամբ ագրեսիվությունը, ես չէի ասի, որ անկեղծ է, դա ցուցադրում են իրենք իբրև եք զայրացած եւ այլ եւ այլը, որպեսզի, այսպես ասած, իրենց ավելի բարձր կանգնած իրենց կուսակիցները տեսնեն, թե իրենք ինչքան հավատարիմ են, որը սանդղակով պաշտոնական սանդղակի բարձրացման հնարավորություն է տալու, այսինքն այդ ամեն ինչը մեր աչքի առաջ էր, եւ վերջին դեպքերն էր, երբ որ եղան այդ Զիրկի Զիրանի ուսակցության կանանց այդ համարձակ քայլի հետ կապված, եւ այնտեղ հերթական իրենց այդ դրսևորումը ցույց տվեցին այդ բաները, այդ այսպես ասած տղաները փոխկապավոր, որ ինձ շատ հիշեցնում էր փոխկապները, չկնայած կապած, սափրված, կոստյումը հակած, բայց ինձ հիշեցնում էր շատ ավելի վատ տեսարան, քան ասենք 60-ական, 70-ական թվականների աչափնյակի կամ կոնդի այդ կրտուկներն էին։ Համենապես նրանք անկեղծ մարդիկ էին, ավելի այդ փողոցային տղաները, քան այս ատմատները։ Այսինքն քաղաքապետարանը ուզում է քողարկի հանրությունից իր խայտառակությունը, ընդհանրապես, այսինքն բացի խոսքի ազատության համապատակումից, իրենց խայտառակությունը քողարկելու ձև է։ Եվ գիտեք, երբ որ ինչ-որ մի բան քողարկում են, դա նշանակում է, որ այնտեղ ինչ-որ մի բան մաքուր չի։ Եվ գուցե այդ կեղծը չէ
նշում Երևան։
Այո, ես այսպես կմեկնաբանեմ երկու տեսակից, եւ օրենքի խախտում, եւ ներքին բարդութաբորվածություն։
Պատահական չի, տեսեք, հիմա նախատեսում են կառավարության նիստերը արդեն փակել, ամիջապես օրինակ վերցրեց այս միջադեպն էլ օգտագործում է, որպեսի Երևանի ավականու գործունեությունը։
Մի պահանդ մի չեմ ձեզ տիկին Բաշյան, բայց նույնիսկ արտահայտության նախարար Դավիթ Հարությունյանը, երբ որ ասել էին, որ ձեր վատ օրինակից է, այսպես ասած, ավականին ոքոքե, նույնիսկ ինքն էր ասել, որ ճետեղին համեմատություն չի, միջազգային փորձից ելնելով միշտ ավականու նիստերը ձգտում են անցկացնել ավելի բաց եւ թափանցիկ, իսկ կառավարության նիստերը ավելի փակ։ Նա ասել էր, որ ավականու նիստերը ավելի շատ նման են օրենսդիր մարմնի, ոչ թե գործադիր։
Այո, ես եմ լսել, եւ ինձ թվում է, թե Դավիթ Հարությունյանի ասածը, թե հանրային ճնշումը քաղաքապետարանի գործունեության վրա այս առումով ինչ-որ բաներ փոխել է, ոնց որ այսօր այլևս չէին խոսում արգելելու
բանի մասին, այո,
այսօր էլ ինչ-որ բան է փոխում, կտեսնենք վաղ ինչ ելնում, բայց ես ուրիշ բան եմ ուզում
ասել։ Ես կներեք մի բալկյան ձեզ ընդհատեմ, դուք չմոռանաք տիկին Բաշյան, այդ փոփոխությունները, որ կատարվում են, իմ կարծիքով այդ փոփոխությունները ինքնուրույն չեն կատարվում, հիշենք Մաշտոցի Պողոտայի հարկի դեպքերը, եւ որ դա քաղաքապետի որոշումը պետք է լիներ, բայց որը պետք է լիներ ինքնուրույն եւ անկախ տեղական ինքնակառավարման մասին, բայց ի վերջո նա սпасեց միջև հանրապետության նախագահան նրան ցուցում տվեց։ Ես կարծում եմ այս նույն հարցները նրանք քննարկել են, բայց ի վերջո վերջնական խոսքը պետք է գա այնտեղից, չնայած
որտեղից ուզում եք գա, չխախտվի հրապարակայինը, այսինքն այդ լուսաբանումը չխախտվի։ Ես ուզում եմ հետեւյալ արձանագր իմ փորձը պատմել։ Տեսեք, 13 թվականին մենք ավականու անդամ էինք Բարև Երևանով, չէ՞, եւ այն ժամանակ այդ տարին քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը ստացավ ժանգոտ կողպեք։ Այդ ժանգոտ կողպեքը մոտավորապես նույն բանն է՝ իրազեկության, տեղեկատվության պակաս, հա՞։ Եվ դրանից հետո, եթե քիչս Աննա ջան, էլի միջադեպ եղավ, խոսակցություն եղավ ավականուն նիստում իմ եւ միջև
մականուն ավելի շատ եմ հիշում, քան անուն ներողություն, երբ որ ինքը ձեր նկատմամբ վիրավորանք
քաչեց, այո։ Այո։ Դրանից հետո, այո, դրանից հետո սկսեց բարելավվել։ 13 թվից հետո, այդ ժանգոտ կողպեքը ստանալուց հետո, երբ իրենք ամեն կերպ ուզում էին ցույց տալ, որ դա ճիշտ չի, ներողություն է խնդրել իբրև թե Շուշան Դոդուդյանը, որ հատուկ հայտարարություն տարածեցին, որ ոչ մի ներողություն, այնտեղ փաստերը ամրագրված են եւ ստացել է ժանգոտ կողպեք։ Դրանից հետո ագին բան փոխվեց, մինչեւ 17 թվականի հունիսը, մինչեւ նոր ավականում։ Հետո դու կարծում եք միայն լրագրողների են ուզում սահմանապակել, հիմա մեզ պատասխանում են այսինչ այն տեղեկությունով, երբ ուզում ենք, ասում են օրենքի մի անկապ հոդվածով ասում են այդ տեղեկությունները չեն կարող տրամադրել, բան, եւ պատահական չի, ես այսօր հերթական մամլահորդագրությունը տարածեցի,
որ նորից ծեր ժանգոտ
կողպեքի արդեն ժանգոտ կողպեքի ժամանակն է, որ դու
քեզ կարելի չէ այդպես դիքին մամ,
իհարկե չի կարելի,
որտեղ իբերջո այդ նույն բանը արեցին այդ բաները երկին Սիրանին, ժանգոտ կողպեք կամ կոյուղաջրեր.
Դե, հա, դուք էլ համեմատեցիք ժանգոտ կողպեքը։
Տեղից է սկսվել, առաջին անգամ, երբ որ ինչ-որ մեկը ժանգոտ կողպեք է տվել, ասել են, չի կարելի, ոնց կարելի է դիվայդը։
Հա, դե ես այն ժամանակ ուրիշ ձև եմ ասել, հիմա իրենք էլ ընտրության հարց է, ես էստեղ բան չունեմ ասել, հա, ընտրության հարց է, բայց փաստը նաև, որ ձերքները ճար լինի, ամբողջությամբ սենց փաթեթավորեն ֆոլգա կփակեն քաղաքապետարանի շուրջը, որպեսզի ոչ մտնեն, ոչ տեսնեն, ոչ իմանան։
Նա անգամ ճիշտ է ասում, այդ դեպքում ի՞նչ անել։
Ինչ
անել։ Քաղաքավարի ձևով դիմել, պահանջել, հայտարարություն տարածել։ Դուք այս դեպքում էլ ես ուղղակի ուզում անդրադառնալ, ես պատահական դա չասեցի։ Ես ուղղակի հիացած եմ երկիր Ծիրանի այդ համարձակ կանած այդ արարքով, ուրիշ ի՞նչ անել։ Կառուցողական մոտեցում, քննադատություն, տեսնում եք նրանց մակարդակը, հայերու մակարդակի
դակում չեն ասում։ Գիտեք, որ Տիկին Բաղշյանը այլ տեսակետ ուներ, ասել էր, որ ատելության մթնոլորտում այդպիսի այդքան
հարց է։ Լավ, բարի նպատակ, չես կարող իրական, դուք գիտեք, այս բոլոր արգել խոչընդոտները նաև պայմանավորված է երկիր Ծիրանիով, եւ
երկիր Ծիրանի բացահայտում է նրանց դեմքը։
Այդ չի նշանակում, որ երկը չի բացահայտում կամ բարև Երևանը չի բացահայտում, պարոն Իշխանյան։
Չէ, ես նրանց մասին
պատմել չեմ։ Բացահայտելու, չեք էլ կարող ասել, բացահայտելու տարբեր ճանապարհներ կան։
Չէ, ու չէ, եթե որոշեմ, չեմ ուզում։
Հա, ուզում եմ ասել, բացահայտելու տարբեր մեթոդներ կան, դու այդ փոխադարձ ատելությունը հանրապետական ու Ծիրանի, այդ օրը հասավ
Գագատնակետին,
հասկանում եք, դա մեկ միայն այդ օրվա հետ պայմանավորված բան չի, եւ հասավ այդ կրիտիկական զանգվածը, հավաքեց ու պայթեց, բայց այդ ատելության մթնոլորտը բոլորիս է խանգարում, բոլորիս, իրենց էլ է խանգարում, մեզ էլ է խանգարում, բայց հաշտության մթնոլորտ չեմ պատկերացնում։
Եվ գումարածել իմիջալուց էլի ելքի խմբակցության ղեկավարները ասել, Դավիթ Խաժակյան, որ իդեպ ինչպիսի կանոնակարգումներ էլ արվեն, չեն կանխելու այնպիսի միջադեպը, որ տեղի ունեցավ ավական ու նախորդ նիստի ընթացքում, որ ըստ նրա չի կարող լինել այնպիսի սահմանափակում ձևակերպել, որը համաչափ կլինի ավական ու անդամի լիազորությունների համար։
Չէ, գիտեք, ստերիչն է հարցը, հարցն այն է, իհարկե դա չի սահման, դա չի կարող խոչընդոտել, բայց հարցը հետեւյալն է, որ դա հանրությունը չտեսնի իրենց վայրենությունները, թե ոնց են հարցակում կանանց վրա, եւ մեկը մյուսից ավելի, այսպես ասած, հերոս է ուզում Երևան այդ կանանց նկատմամբ բռնությունները գործել, դա չի Երևան հանրությանը, եւ դրանից հետո լրագրողները լրագրողները խոսեն դրա մասին,
եթե
դուրս կա դրա մասին եւ դրա մասին հայտարարություն անեն եւ այլն, արդեն լուրջ դեմքով այդ նույն մարդիկ, որոնք վայրենություն են կատարել, այդ նույն մարդիկ լուրջ դեմքով այդպես չի եղել, նրանք են բռնություն կատարել, սկսեն այսպես խոսել, եւ որևէ ճշմարտություն չես իմանա, հարցը այս է, այսինքն սահմանափակման հարցը, որ դու չտեսնես, իսկ ինչ վերաբերում է, որ բան միջանցքում կանգնած դիտեն ավականունիստերը, կներեք այն դեպքում, որ լրագրողը կգնա միջանցքում նստած դիտելու, այնա տանը նստած օնլայն կնայի, թե ինչ է կատարվում այնտեղ, որը որևէ պատասխան չի ներկայացնում,
օնլայնից էլ է հնարավոր տեսագրություն վերցնել, եթե չընդհատեք,
եթե չընդհատեք, ընդունում եմ, բայց
դա
կներեք,
այո,
բայց դու, բայց օնլայնի ժամանակ բաները այդ տեսախցիկներն ուղղված են խոսողների կամ բանի ուղղությամբ, իսկ այնտեղ լրագրողը բոլոր կողմերին են
կատարում, այնտեղ ընդեղ մարդ կա, որ անթատ քնում է։
Այո, եւ բանալագրողի գործն է դա։
Քրիտական ընդհատ ինչ որ բաներ է ասում։ Բացի դրանից, լրագրողի ներկայությունը ալենշաճի զսպող է լինում։
Իհարկե։
Նույնիսկ լրագրողների ներկայությունը այդ օրը չզսպեց ձերքերին ազատություն տալ։ Պատկերացնում եք,
լրագրողների հետ կապված վերջին միջադեպի հետ կապված, երբ որ ազատության եւ ամեկ պլյուսի աշխատանք խոչընդոտվեց, տեսեք, քաղաքապետի եւ ժուրնալիստների միության նախագահի հանդիպման ժամանակ հրապարակվեց պաշտոնական հաղորդագրության մեջ Տարոն Մարգարյանի պարզաբանումը փետրվարի 19-ի միջադեպի հետ կապված, որ քաղաքապետարանի շենքը կառավարության 2004 ռուսիի որոշմամբ սահմանված կարգով պետական պահպանության ենթակա տարածքների ցանկում է եւ տվյալ դեպքում չի պահպանվել ըստ նրա շենք մտնելու գոյություն ունեցող կարգը, ընդ որում ըստ նրա ոչ լրատվամիջոցների մեղքով ինքն ասում է, որ այսինքն էլի պա, որ նախկինում որևէ դեպք չի եղել, որ որևէ ավական ու անդամ խախտի կարգը եւ իր աշխատասենյակ գնալու փոխարեն իրենց այցելուների հետ շրջեն շենքով մեկ եւ իրավապահները
կարգը գրված է, որ դա իրավունք չունի բաց իր սենյակից ուրիշտեղ գնալու, այդպեսի կարգը, եթե այդպեսի կարգը ընդունեն, կներեք, եթե այդպեսի կարգը ընդունեն, ինչ հիմքով պետք է այդպեսի կարգը ընդունեն, այսինքն դա նշանակում է, որ ավական ու անդամ
պահպանող շենքերով անցագրային նորմերով սահմանված որոշակի կարգ, կարծեմ այսպես է
անվանում, հասկացաք, դա նշանակում է, կներեք, դա ես այսպես եմ հասկում, դա նշանակում է, որ որևէ մեկը որպեսի մտնի քաղաքապետարանի շենք, ապա պետք է ունենա անձնագիր, պետք է հատուկ բանով անցնի այդ մետաղա ռուսիչ բանով անցնի եւ վերջ։
Եվ վերջ։
Իսկ ինչ է նշանակում, որ նա չի նա ավական ու անդամ միայն իր սենյակը կարող է գնալ։ Դա ինչ է, երկու ադել ուղեկցող ունեն, որ նրան ուղեկցի միայն իր սենյակը, սենյակը ու
խոսքը։ Ավետիք սիրելիս։
Սա ինչ է նշանակում։
Մի րոպե, այս դեպքերից առաջ, ուրեմն ես էլ Արայիկն էլ Հարությունյան ունեցել ենք լուրջ ընթարում ոստիկանների հետ։ Լրագրող է եկել է, ես իջել եմ որպեսի
գնահատակ։
Չի թողնում։ Լրա բանը ոստիկանը չի թողնում, ասում եմ, լսեք, ո՞նց չեք թողնում, ասում է, ինձ այդպես կարգադրել են, ինչ-որ կարգադրություն կա, եւ նոյեմբերի 11-ից ես հետևողական գրում եմ, տվեք տեսնեմ այդ ինչ կարգադրություն է, որ ես իրավունք չունեմ, պիտի խմբակցության ղեկավարը կամ քարտուղարը զանգեն Արթուր Գևորգյանին, թույլտվություն վերցնեն, բան մի խոսքով
կարգը պիտի հաստատ հստակ լինի, որ բոլորը իմանան
ինչ կարգը չի, բայց
գիտեք ինչ է, նախ կարգը պիտի հստակ լինի եւ կարգը պիտի լինի համաչափ համաչափ, այսինքն ի՞նչ նկատի ունեմ, իմ ասածով կարգը եթե դրանից ավելին լինի, որ ավական ու անդամի հրավերով լրագրողը չի կարող նրա սենյակից ավելի ուրիշտեղ գնալ, դա արդեն նշանակում է համաչափ չի, ի՞նչ կարգ, այսինքն կարգն է, իսկ ինչ վերաբերում է այդ ոստիկանի կարգադրությունը, ցավոք սա դիտիկին բաղշա, մեզ մոտ ոստիկանությունը ընդհանրապես եւ ցույցերի երթերի ժամանակ եւ ցանկացած դեպքում գործում է ոչ թե օրենքով, այլ ցուցումով։
Այո,
այդպես է։
Այո, ցուցումով է, եւ ինքը ասում է, ինձ կարգադրել են, զանգում եմ համապատասխան մարդուն, ասում է, «Էդ ի՞նչ կարգադրություն է, մի հերախոսը տուր, ես իրեն ասեմ»։ Ինքը ասում է, «Ես վճարի հերախոսին չեմ պատասխանում»։ Վերջ։
Քիչ առաջ, այո, Շուշան Դոյդոյանի կարծիքը հետ է, ինքը դեպի ինքը մեկնաբանելը նաև վերջին իրադարձությունները, մասնավորապես սենյակներից մեկում թղթախաղ խաղալու տեսարանի կապակցությամբ ասել էր, որ աշխատասենյակը համարվում է տվյալ աշխատակցի անձնական տարածքը, որտեղ մուտք գործելուց եւ նկարահանում կատարելուց առաջ պետք է տեղեկացնել այդ անձին եւ ստանալ նրա համաձայնությունը։ Ես էլի ասեմ, որ սա նշում է ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի հիմնադիր նախագահ Շուշան Դոյդոյանը եւ ասել էր, որ իհարկե անձնական տվյալներ կարող են հրապարակվել, եթե կա հանրային կարևորության խնդիր, եւ հավելել էր, եթե չեմ սխալվում, միջադեպը եղել է վարորդների սենյակում, այդ պատճառով լրագրողների մուտքին փոքրինչ վերապահումով կմոտենայի, որտով խոսքը վարորդների ազատ ժամանակ անցկացնելու մասին է։ Պարոն Իշխանյան, ձեր գնահատմամբ այս դեպքում կա արդյոք հանրային կարևորության խնդիր։
Դժվարանում եմ ասել, ճիշտ ասած, գուցե մասնակցել լրագրողներին ասեմ, բայց այդ միջադեպի հետ կապված ես իմ կարծիքն ունեմ, մի րոպե մոռանանք, որ դա վարորդների սենյակն է, իսկապես առանց զգուշացնելու, եթե իմ աշխատասենյակն են մտնեն, գոնե ես չեմ ասում, չի կարելի մտնել իմ աշխատասենյակ,
բայց
դուրը թակեն։ Ես իհարկե ես այստեղ կարծում եմ, պետք է համաձայնություն լինի, եթե նույնիսկ համաձայնությունը չլինի սենյակ մտնելու, համաձայնություն չլինել, արդեն ցույց է տալիս այդ անձի ինչ որ բան թաքցնելու հարցը, բայց ամեն դեպքում համաձայնությունը պետք է լինի, այնպես չի, որ դուրը հրես եւ մտնես եւ ինչ ուզես անես, սա իմ անձնական կարծիքն է։ Ինչ վերաբերում է թղթախաղին, գիտեք, վարորդներ են ազատ ժամանակ նստած են այդտեղ, սպասում են, թե երբեն ինչ որ մի գործ անելու, եւ ես բացարձակապես բացասական չեմ վերաբերվում, որ այնտեղ նրանք թղթախաղ են խաղացել, այստեղ որևէ մի, այսպես ասած, հանցագործություն կամ էթիկայի նորմի խախտում եւ այլ եւ այլ, անկեղծ ասած, չեմ տեսնում։ Ես դրա մեջ բան չեմ, այլ խնդիր կարող է ասվել, որ Հայաստանի պես, ինչպես իրենք են ասում, աղքատ երկրում, որը չի կարողանում քաղաքապետարանը կոյուղը հարց լուծի մի քանի
100
մետրանոց կամ այլ հարց լուծի, բայց ունեն բոլոր տարբեր տիպի ծառայողական մեքենաներ եւ այդքան վարորդն ես։ Ահա սա ուրիշալի ուրիշ հարց է, որովհետեւ իմ կարծիքով Երևանի քաղաքապետարանը, բացի գուցե քաղաքապետից, քաղաքապետից ընդհանրապես ծառայող կամ մեքենաներ չի պետք ունենալ։
Տեսեք, հիմա լրագրողական կազմակերպությունները հայտարարությամբ առաջարկել են քրեական գործ հարուցել այդ օրվա դեպքերի կապակցությամբ լրագրողների մասնագիտական աշխատանքը խոչընդոտելու։ Բայց ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, որ ավականու նիստում տեղի ունեցածի հետ կապված եւ որտեղ քրեական գործ հարուցված է ծեծի եւ քուլիկանության հոդվածներից, մինչդեռ այդտեղ էլի կան բողոքներ, որ լրագրողների մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտվել է եւ դա անտեսվել է, ինչպես է սա գնահատում Տիկին Բախշյան։ Դեռ հիշում եք նկարահանում թույլ չէին տալիս, դալիճից դուրս էին հրավիրում եւ այլն։
Ես չգիտեմ դա ինչքանով քրեական կլինի թե չինի, դա իրավական խնդիր է, բայց երևույթը չափազանց վտանգավոր է։ Լրագրողի նկատմամբ ցանկացած բռնություն անթույլատրելի է։ Ես էստեղ գալուց գիտեք ինչն եմ հիշել, թագավորն ու չարչին, Շահաբասը աբան լինելով, շահ լինելով, ցնցոտ էր հագնում, որ մտներ, տեսներ իր մասին ինչ են ասում, ոնց են ասում, այսինքն դա չորրորդ իշխանության անդրաժեշտության մասին էր ասում։ Լրագրողը մեր իրականությունը այսպես բացահայտողն է եւ այդ իրականության բացահայտելուն խոչընդոտելը մեղմ ասած որևէ պետական մարմնին պատիվ չի բերում բոլորովին, ենի և լիովին չգիտեմ քրեական կլինի թե ինչ կլինի, բայց պիտի ինչ-որ ձևով դրա գնահատվի։
Կարծում եք այդ գործերը դատական հեռանկար։ Իդեպ, գիտեք ինչու եմ մտածում, հիշում եք, որ Վճռաբեկ դատարանի կարծեմ նախադեպային իրավունք կար, երբ որ Սուրիկ Խաչատրյան կնոջը խփեց եւ այնտեղ ասացին, որ մի հարվածը չի կարող որակվել որպես ծեծը մեկից ավելի հարվածն են։ Այս դեպքում կարծես թե էլի խոսքը մի հարվածի մասին է։ Մենք
դեռ Վճռաբեկ դատարանը նոր որոշում ընդունել, որ հանրապետական կուսակցության անդամների կողմից հարվածները դածեց չեն։ Եթե կուզում եմ։
Չէ, չէ, ուզում եմ ասեմ, այս գործը ձեր կարծիքով ունի դատական հեռանկար թե չէ։
Ասեմ, այս գործը, որ հարուցված է դիշեմ սխոլ խուլիգանության
եւ ծեծի,
բացով եւ ծեծի գործը հարուցված, կգնա քննությունը որոշ ժամանակ, հետո կպարզվի, որ կասկածյալները երկի ծիրանի անդամներն են, որ նրանք են հրարել։ Լավ, ես ասում թե ինչ կարող է լինել։
Իրենք են մազերը։
Հետագայում իհարկե հեռանկար չունելով այդ գործը կարճվի, բայց որևէ մեկը այդ հերոսներից որևէ պատիժ չի կրի, որովհետև իսկ վերաբերում լրագրողների նկատմամբ բռնություններին, հիշենք 15 թվականի Էլեկտրիկ Երևանը, հիշենք 17 թվականի Սասնա Ծռերին այդ ցույցերի ժամանակ լրագրողների նկատմամբ, ես միշտ ի՞նչ չեմ ասում, այդքան բոլորի աչքի առաջ այդքան ծեծ ու ջարդ եւ այդքան խցիկների ջարդ ու փշուրաներ, եւ ցույց տու եկով պատժվեց։
Ոչ մեկը չպատժվեց, բայց դա մի անգամ էլ ինձ ձեզ մեր հասարակությանը պարտադրում է ասել, որ չեք կարող դուք լրագրողի նկատմամբ այդպես վերաբերվել։
Գոսեք չեք կարող, իհարկե իրական կժոպտ ընկասին չի կարելի, բայց կարող։
Դե մենք էլ կթիթենք իրենց երեսին։
Այդ դա ուրիշ հարց է, չի կարելի, դա արդեն ապելյուցիան բանկ առաջացնում է։
Լավ էլի, այո։ Ես ուղիղի մասով չեմ ասում, փոխաբերականի մասով եմ
ասում։
Հիմա ես ամեն օր եմ թքում այդ տեսակետից իրաց երեսին, բայց ասում են անձրևը գալիս։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը եւ Երևանի ավականու երկխմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Դարձի շրջանս յուր այսօր տեղի ունեցել օրինաց երկիր կուսակցության համագումարը կազմակերպությունը փոխել էր անունը դառնալով հայկական վերածնունդ, բայց հետ այսու այն վերստին կանվանվի օրինաց երկիր։ Անունը փոխվել է, հին անունը վերադարձվել է, լիդերը մնում է նույնը։ Լսենք Արուս Հակոբյանի ռեպորտաժը։
Իշխանապողության օրակարգ Հայաստանում չկա։ Լրագրողների հետ զրույցում այսօր հայտարարեց օրինաց երկիր կուսակցության նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը, միևնույն ժամանակ պնդելով, թե ինքն անձամբ իշխանապողություն ուզում է։
Մենք կարող ենք անդվզել, մեր բողոքի ձայնը բարձրացնել, բայց օրակարգ դնել, ի՞նչ օրակարգ։ Օրակարգում միշտ էլ կա, այո, ես ուզում եմ իշխանապողություն։ Ո՞նց կարողա չուզեմ։ Ես ոչ չեմ ուզում իշխանապետություն։ Ես ուզում եմ երկրում փոփոխություններ տեղի ունենան։
Բաղդասարյանը ապագա վարչապետի պաշտոնում տեսնում է նրան, ում իշխող կուսակցությունը կառաջարկի։
Սերժ Սարգսյանին էլ առաջադրել թող առաջարկեն։ Եվ Սերժ Սարգսյանը ինքը լինելով վարչապետ, իր իշխանության ծավալով պայմանավորված կկրի համարժեք իրավական եւ քաղաքական պատասխանատվություն իր գլխավորած կառավարության գործնեության համար։ Ես ինքս որպես քաղաքական գործիչ կողմեմ բաց գործընթացներին, ոչ թե ասենք լինի, չգիտեմ, Սիմոն Սիմոնյանը, բայց ղեկավարի Աշոտ Աշոտյանը։
Օրինաց երկրի ղեկավարը նաև ասաց, թե մտահոգություն ունի Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանին հանրապետական կուսակցության կողմից որպես Հայաստանի 4-րդ նախագահի տեկնածու առաջադրման առնչությամբ։
Որպես մարդ շատ լավ է վերաբերվում, գրագետ, բարեկիրթ անձնավորություն է, որպես մտահոգություն ուղղակի ուզում եմ հնչեցնել, որ Արմեն Սարգսյանը վերջի 10-15 տարիներին առնվազն, եթե չասեմ ավելի շատ, Հայաստանի ներքին անցուդարձին ծանոթ մարդ չի եղել։ Չի ապրել այստեղ այս ժողովրդի դարդով, հոգսով, ցավով, եւ բնականաբար լոնդոնյան կյանքը բոլորովին տարբերվում է հայաստանյան իրականությունից։
Արթուր Բաղդասարյանն այսօր տեղի ունեցած համագումարում միաձայն ընտրվեց հայկական վերածննդից կրկին օրինաց երկիր վերանվանված կուսակցության նախագահ։ Կուսակիցները հոտնկայս ծափահարեցին եւ ի վերջո հնչեց Հայաստանի օրներգը, որը համագումարի մեկնարկին այդպես էլ չէր հնչել տեխնիկական խնդիրների պատճառով։ Արթուր Բաղդասարյանը հայտարարեց, պայքարելու են երկրում տիրող սոցիալական ծանր վիճակի դեմ, բայց քաղաքական զարգացումներին առայժմ կողքից են հետևելու։
Ունեցել ենք սխալներ մեր գործունեության մեջ։ Իհարկե, ճակատագրական են եղել այդ սխալները, ես չեմ կարծում։ Ազդիվ է եղել մեր նպատակները։ Իհարկե, ազդիվ են եղել։ Մենք մտածել ենք համախմբել, համախմբված պայքարել Հայաստանը այս մեր մասած խորը խոսքից դուրս բերել։
Ըստ Բաղդասարյանի անցած ընտրություններին 3.71% ձայն ստացած հայկական վերածնունդ դաշինքը չհաջողված համախմբման փորձ էր, եւ այսօր օրինաց երկիրը վերադառնում է իր ակունքներին։
Չհաջողված է այն համախմբման կոնտեքստում, ես ոսեցի, բայց փակ ասում եմ, կարողացանք լինել հավաքել շուրջ 60,000 քվե այս փողի մրցավազքի պայմաններում 60,000 ձայն, լինելով առաջինը բոլոր արտաքաղաքական ուժերի մեջ։ Ոչ թե մրցակցություն է եղել աղապարների միջև, Հայաստանը ոչ թե մրցակցություն է եղել քաղաքական ռուսաների միջև, Հայաստանը մրցակցություն է եղել բոլի միջև, ով ինչքան փորձ։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Իսրայելը եւ Հայաստանը մտադիր են ստեղծել լոգիստիկ գոտի այն միջազգային ընկերություններին կընձեռի եվրասիական տարածք մուտք գործելու հնարավորություն։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանին։
Իսրայել-Հայաստան առևտրի պալատեի դեմս լոգիստիկ FTZ ընկերության Գյումրիի քաղաքապետարանի հետ փոխհմբռման հուշագիր է ստորագրել Գյումրիում լոգիստիկ ազատ տնտեսական գոտի ստեղծելու մասին։ Քաղաքապետարանը պատրաստ է դեպի Մարմարշեն տանող ճանապարհահատվածում, որտեղ խորհրդային շինարարների թողած կիսական շինություններն են, տրամադրել շուրջ 350 հեկտար հողատարածք։ Իսրայել-Հայաստան առևտրի պալատի նախագահ Ցվիկա Անտորը դեռ անցած տարվանից է բանակցություններ Հայաստանի կառավարության հետ Գյումրիում լոգիստիկ ազատ տնտեսական գոտի ստեղծելու շուրջ։ Գյումրիում ստեղծվելիք լոգիստիկ ազատ տնտեսական գոտու շուկան եվրասիական միությունն է լինելու, ասաց Ցվիկ Անտորը։
Mainly we will start with the logistic services, and if you want I can give you some example, like e-trade company, logistic company.
Ծրագրի նպատակն է ստեղծել ազատ տնտեսական գոտի հիմնականում լոգիստիկ գործառույթ իրականացնող խոշոր ցանցային ընկերությունների համար, որոնք գալիս են ինտերնետային առևտրի ոլորտից, ինչպիսին օրինակ Amazon-ը, օրինակ DHL-ը, որոնք զբաղվում են օթային փոխադրումներով, նաև ընկերություններ կան, որոնք իրականացնում են դեղերի փաթեթավորում, կենցաղային կամ էլեկտրոնային սարքավորումների հավաքում։ Այդպիսի խոշոր միջազգային ընկերություններ են, որոնք ունեն կենտրոններ ու մասնաճյուղեր տարբեր երկրներում կներում եւ իրենց կենտրոնների միջոցով սպասարկում են տվյալ տարածաշրջանները։ Գյումրին ընտրված է Հայաստանում որպես կենտրոն եվրասիական շուկան սպասարկելու համար, որոշ ապրանքներ կարտադրվեն Գյումրիում։
Gumri can be the place for the main logistics center for the Eurasia market.
Թե որքան ներդրում ու աշխատատեղ կբացվի, Ցվիկանտորը հստակ թիվ չնշեց, բայց ասաց, որ մի քանի 100 միլիոն դոլարի ներդրում կլինի եւ մի քանի հազար աշխատատեղ կստեղծվի։ Դա հիմնականում կախված է ընկերությունների բիզնես ծրագրերից։ Իսկ արդյոք միջազգային ճանաչում ունեցող ընկերությունների հետ կա պայմանավորվածություն, վերջիններս կցանկանան աշխատել Գյումրիում։
This moment we do not have because the operator agreement and government decree and any some more legal procedure are not completely followed.
Այս պահի դրությամբ մենք աշխատում ենք ազատ տնտեսական գոտու կազմակերպչի պայմանագրի վրա, բանակցում ենք կառավարության հետ եւ այս փուլերը պետք է ավարտեն, որպեսզի կարողանանք սկսել աշխատանքը հնարավոր ռեզիդենտների հետ, ասաց Ցվիկանտորը։ Այսինքն հիմա գնդակը կառավարության դաշտում է, արդյոք կհամաձայնի ազատ տնտեսական գոտի ստեղծել Գյումրիում թե ոչ։ Ազատ տնտեսական գոտին դա գլխավոր պայմանն է լոգիստիկ կենտրոնի համար։
The Eurasia market, second, the free trade zone benefit, third, a Gumri location with the airport.
Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, իսկ Գյումրին էլ օդանավակայան ունի։ Սրանք են եղել գլխավոր նախապայմանները, որ հենց Գյումրիում ենք ցանկանում ստեղծել լոգիստիկ կենտրոն։ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն էլ հավելեց, կենտրոնի կառուցմամբ տարածքը կմաքրվի շինարարական նախբից, բացի այդ նոր ճանապարհ է նախատեսվում, մինչև օդանավակայան։
Այստեղ քաղաքի պարտավորությունը ո՞րն է, որբիսի մենք կարողանանք օդանավակայանից մինչև, ասենք, այս տարածքները մարմաշենի մենք ունենանք բարվոք ճանապարհներ։ Եվ հիմա մենք պարտավորվել ենք, որ մոտ 14 կիլոմետր ճանապարհ ենք կառուցելու։ Սա նույնպես շատ լավ ծրագիր է, որովհետև մենք կարողանանք շրջանցիկ ճանապարհ ունենալ ու հասնել, ասենք, Երևանյան խճուկից միանգամից հասնենք 58 թաղամաս, 22 թաղամաս, այսինքն բուլվարային փողոց, երբ որ հասանք, արդեն հաշվեք, որ սա կարևոր շրջանցող ճանապարհ կլինի նաև մեր բնակիչների համար։
Հիշեցնեմ, որ տարիներ առաջ մեկ այլ լոգիստիկ կենտրոն էլ Հարավկովկասյան երկաթուղին կառուցեց Ախուրիկ կայարանում, սակայն մինչ օրս Թուրքիայի հետ սահմանի փակ լինելու պարագայում անհասկանալի է այդպես էլ չգործող ռուսական ընկերության լոգիստիկ կենտրոն կառուցելու նախաձեռնությունը։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վիճակագրությունը ՎԿ-ում անցյալ տարին բարենպաստ չէր գյուղատնտեսության համար, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
2017-ին Հայաստանում նկատելիորեն կրճատվել են ցանկատարածություններ, անկում է ապրել բերքատվությունը, պակասել է խոշոր եղջերավոր կենդանիների ու ընտանի թռչունների գլխաքանակը։ Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների համաձայն անցած տարի 2016-ի ամեմատ ցանկատարածությունները կրճատվել են 16.6%-ով, եթե 2016-ին Հայաստանում ցանկային տարածությունները կազմել են 353.4000 հեկտար, ապա անցած տարի 294.5000 հեկտար։ Ընդ որում նկատելիորեն կրճատվել է ցորենի ցանկատարածությունը, 2016-ին այն կազմում էր 108.7000 հեկտար, անցած տարի 82.4000 կամ 24.1%-ով պակաս։ Նույնը խաղողի պարագայում 2016-ին ավելի քան 17000 հեկտար, 2017-ին 15.8000 հեկտար։ Անկում կա բերքատվության գծով, օրինակ նույն ցորենի պարագայում, եթե 2016-ին 1 հեկտարից ստացել են 32.4 ցենտներ ծորեն, ապա անցած տարի զգալիորեն քիչ, 21.8 ցենտներ։ Անցած տարի խոշոր եղջերավոր կենդանիների գլխաքանակը հայաստանյան գյուղատնտեսությունում կրճատվել ավելի քան 45000-ով, 2016-ին 701.5000-ից 2017-ին այդ թիվը դարձել է 655.7000 կամ 6.5%-ով պակաս։ Անցած տարի 2016-ի ամեմատ անկում է ապրել նաև ոչխարների ու այծերի, ինչպես նաև ընտանի թռչունների գլխաքանակը, համապատասխանաբար 6.5%-ով և 3.2%-ով։ Որպես այս ամեն ընդհանրացնող թիվ նշենք, որ անցած տարի 2016-ի ամեմատ գյուղ ոլորտում անկումը կազմեց 3%։ Ագրարագյուղացիական միավորման նախագահ Հրաչ Բերբերյանի խոսքով Հայաստանի գյուղատնտեսությունում նկատվող հանգման պատճառը կառավարության անբավարար աջակցությունն է։
Դա չնչին է, եթե համատում ենք ռուսական ֆերմերին, հայկական ֆերմերին, որը որ իր արտադրանքի մոտ 40%-ը սուբսիդա ինքնարժեքի, սուբսիդավորվում է։ Եվ այստեղից գալիս է մեր դժվարությունը, շուկային կորցնում, այսինքն չեն կարողանում մրցունակ լինել։
Այո, եվրասիական տնտեսական միության մեջ զիջում ենք մենք։
Իհարկե, իհարկե, տեսեք Ռուսաստանի ֆերմերի վիճակը, որը պետության կողմից ասեմ իր արտադրանքի 40%-ից ավելի սուբսիդավորվում է։ Սուբսիդավորումը ստանում նա։ Այսինքն եթե մեր վրա մեր ֆերմերի համար 1 կիլոգրամ հացի արժեք հաց օրենի 70 դրամ է ինքնարժեքը, կամ 60 դրամ է ռուս ֆերմերի մոտ 30 դրամ։ Եվ այստեղ մրցել առնվազն ուրեմն հնարավոր չէ ողակի։
Գյուղ ոլորտին հատկացվող աջակցությանը կառավարությունը մանրադարձան հենց նախորդ նիստում։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը գյուղատնտեսության փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանը մանրամասնեց. Այս տարի ևս սուբսիդավորվելու են պարարտանյութը եւ դիզվառը լիքը։
Կտրամադրվի 360 միլիոն դրամ, ձեռք կբերվի մինչև 6 միլիոն լիտր դիզելային վառելիք, սուբսիդավորման գումարը կկազմի 1 լիտրի հաշվով, ուրեմն 60 դրամ։ Կտրամադրվի մինչև 3 հեկտար հողատարածք ունեցող հողօգտագործողներին 1 լիտրի համար մինչև 200 լիտր չափաբաժնով։
Գյուղերում նույնպես բավարար չեն համարում կառավարության այս քայլերը։ Արագածոտնի մարզի Արտենի գյուղում բնակիչները օրերս ազատությանը պատմում էին խնդիրների մասին, որոնք նրանց ներկայացմամբ տարիներով շարունակում են խոչընդոտ հանդիսանալ։
Կանալի տակի 50% հողերը չեն մշակում մարդիկ։ Սուտ է։
80%։
Ես 50-ն եմ ասում։
50-ը դե երևի 30%։
Թանգացման պատճառով։ Միայն զուտ թանգացման պատճառով։
Անցած տարի կալոնք են 7000 էր, հիմա հանել են 10000, իրան սուբսիդը կբերեն 8000-ով կծախեն 9000-ով։
Է ի՞նչ նույն բանը կգա։
Ավելի թանկ, ի՞նչ տարբեր չէ, նել 2000-ը չթանկ ծա։ Իրան գոնց ու զեղճա։ Խանութներով գրածա զեղճ, իրանց այդ նույն սալատկինը նույն ձևի է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Հայոց երաժշտական կրթօջախներից մեկը 80-ամյակն է նշում, լսենք Գանե Դանելյանին։
Տասնամյակներ շարունակ Հայաստանում մեկ երաժշտական մասնագիտական դպրոց է գործել՝ Երևանի Չայկովսկու անվան երաժշտական միջնակարգ մասնագիտական դպրոցը, որն այս տարի նշում է հիմնադրման 80-ամյա հոբելյանը։ Դպրոցը հիմնադրվել է 1938 թվականին Երևանի պետական կոնսերվատորիայից կից շնորհալի երեխաների մի խմբի հիման վրա։ Իդեպ դպրոցը Չայկովսկու անունն է կրում 1940 թվականից։ Այս ուսուցողական տարին դպրոցը սաների առաջ իր դռներն է բացել հիմնանորոգված։ Դպրոցը ամբողջովին հիմնանորոգվել և կահավորվել է առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանի հովանավորությամբ։ Որպես աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր Պենդերեցկու դպրոց կատարած այցելության ժամանակ դպրոցի տնօրեն Մարտուն Կոստանդյանը մեր զրույցի ընթացքում նշում էր.
Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցը միակ մասնագիտական կրթօջախն է։ Դպրոցի համար Պենդերեցկու նման մեծության այցը դա մի աննկարագրելի մի միջոցառում է, եւ որը մեզ համար շատ պատվաբեր է։
Այսօր դպրոցի ինչ-որ հիմնախնդիրներ ունի։
Հիմնախնդիրները ոնց որ եւ միշտ գտնել տաղանդավորված երեխաների եւ սարկել լուրջ մասնագետներ միջազգային մակարդակի, որով որ զբաղվել է միշտ եւ այս պահին էլ շարունակում ենք զբաղվել
ժամը։ Իսկ քանի աշակերտ
ունի։ 600 աշակերտ ունի։
Ինչ միտում կա, տարես տարի ավելանում են, թե՞։
Չէ, քանի որ նախարարության ենթակայության տակ է դպրոցը եւ ֆինանսավորում է մշակույթի նախարարության կողմից, քանակ աշակերտների ֆիքսված է։ Մեր ոնց որ դոմինանտը ավելի որակի վրա է, քան քանակի։ Այսինքն քանակի խնդիր այս պահին դպրոցը բացարձակ չունի, մենք նաև այս տարի չենք ունենալու ընդունելության քնություն, որտեղ առաջ 0 դասարանում այս պահին ուսում են ստանում 90 աշակերտ, որից մոտ արապես 38-ից 40-ը պետք է ընդունվեն առաջի դասան, այսինքն մեր զրոները 1-ին 3 ավել են, քան մեզ պետք է առաջի դասում։ Այդ պարագայում մեզ դրսից ընդունելության կարիք չունի դպրոցը։
Իսկ քանի բաժիններ ունի դպրոցը։
Դպրոցն ունի դաշնամուրային, տեսական, վոկալ, փողային, լարային բաժիններ։
Եվ ամենաշատը որտեղ են գալիս։
Չեմ կարող ասել, շատ ինդիվիդուալ է, քանի որ արվեստ է, շատ ինդիվիդուալ է մոտեցումները, ցանկությունները, եւ ու եւ հարվածայինները, որտեղ համալրված են գործիքներով, հիասքանչ դասարան է կազմավորվել, տավիղի հիասքանչ դասարան ունենք լարային գործիքների դաշնամուրային։
Քանի որ դուք տնօրեն եք, վստահաբար ավելի հստակ կարող եք ասել մասնագիտորեն, ապագայում այս երեխաները իսկապես տաղանդավոր երեխաներ են շնորհքով, այսինքն մեր երաշտական ասպարեզը ապահոված
է։ Երեխաները կծնվում են գենետիկորեն օժտված լինելով, որպես ազգ իրականում մենք ունենք շատ օժտված երեխաներ, այս պահին աշխատվում է այն ուղղությամբ, որ նրանք դառնան գրագետ մասնագետներ։ Մնացածը շատ ինդիվիդուալ է, քանակը ես չեմ կարող նշել, բայց մեծ ամասությունը դառնում են շատ լավ մասնագետներ, շատ լավ երաժիշտներ, համալրում են մեր նվագախմբերը,
այսինքն դուք պոտենցիալը լուրջ
տեսնում եք։ Միանշանակ, իհարկե, մենք ունենք բազմաթիվ միջազգային մրցույթների դափնեկիր, անցյալ տարի 17 թվականին միայն 42 միջազգային մրցույթի դափնեկիր է ունեցել դպրոցը։
Հետո նրանք շարունակում են
կոնսերվատորիա, ընդունում են կոնսերվատորիա, ուսումը ստանում են կոնսերվատորիան, այլ շարունակում։
Այ ամենակարևորը ձեր կարծիքով ի վերջո ո՞րն է մեր երաշտական ասպարեզը զարգացնելու համար։
Սիրել այդ գործը։ Իմ կարծիքով ամենամեծ կարևորությունը նա է, որ մարդ սիրի եւ ձգտի, նվիրվի, ձգտի, անի, որտեղ այսօր շատ մեծ հնարավորությունների սպեկտր ունի մեր եւ երկիրը եւ ժամանակահատված, այսօր շատ ավելի հեշտ է կապը արտերկրների հետ, տվյալ մասնագետների հետ, միջազգային մրցույթներ, փառատոններ, այսինքն ամբողջ աշխարհը բաց է երեխայի կամ ուսանողի կամ երաժշտի համար։ Այդտեղ մնում է այն հատվածը, որ երեխան ուզենա, սիրի, ձգտի, հա, ու զբաղվի։
Իսկ մեր քաղաքի համար քիչ չէ մեկ մասնագիտական դպրոց։
Ինձ թվում է ոչ, ես չեմ իրավասում քննարկելու կամ ինչ-որ մի բան, բայց հաշվի առնելով, որ մենք ունենք հիասքանչ 7-ամյակներ, երաժշտական դպրոցներ, ես համարում եմ, որ այդ 7-ամյակների ողքին ունենալ մեկ մասնագիտական, որտեղ նաև ունենք երկու ուսումնարան, զտվում են այդ 7-ամյակներից երեխաները, շարունակելով մեր մոտ, հետագայում գնում են Երևանի պետական կոնսերվատորիա ուսումնարան։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տաթև Դանելյանը։
Հայկական ժամանակի այսօրվա համարում կարդում ենք 2008-ի մարտի 1-ից հետո, երբ իշխանությունները կրակ բացեցին ցուցարարների վրա սպանելով 10 մարդու, հնարավոր չէր մոռանալ, թե ապրիլի 9-ին ինչ պայմաններում տեղի ունեցավ Սերժ Սարգսյանի երթման արարողությունը։ Այդ օրը ամենատպավորիչը երթվելու նպատակով դեպի օպերայի դահլիճ տապող Սերժ Սարգսյանի հարևանությամբ նրան զուգահեռ սավառնող ցելոֆանե տոպրակներ։ Եվ նրա մեկուսացումը Հայաստանի քաղաքացիներից տևում է արդեն 10 տարի, եւ դեռ որքան հասկանում ենք, կարկտեվի։ Մարտի 1-ի իրադարձություններից անցել է 10 տարի, հանցագործությունը բացահայտված չէ։ 10 մարդկանց սպանողներից գոնե մեկի անունը հայտնի չէ։ Երբ Հայաստանի ղեկավարը հետաքրքրված է, որ ցեղասպանությունը դատապարտվի այլ ազգերի կողմից, որպիսի էլ երբեք չկրկնվի, հետաքրքրված է, որ նույն հիմնավորմամբ դատապարտվեն մարտի 1-ի մեղավորները, որ նման հանցանք չկրկնվի։ Որևէ ակնկալիք չկա, որ իշխանությունը կփորձի բացահայտել մարտի 1-ի հանցագործությունը։ Ժամանակին ազգային ժողովում ձևավորվեց մարտի 1-ի իրադարձությունները քննող Սիզիֆյան աշխատանքի սիրահար մի հանձնաժողով, որը չկարողացավ անգամ պարզել իրավաչափ էին իրավապահների գործողությունները, թե ոչ։ Եվ հանցագործությունը բացահայտելու հասարակական ակտիվ պահանջել չկա, եթե անկեղծ լինենք։ Ժամանակ առ ժամանակ հասարակությանը զբաղեցնում են տարբեր փայլփլուն իրադարձություններով կամ մարդկանցով։ Հիմա հասարակությանը ներկայացված է պարոն Մեծ Բրիտանիայից, որն իր ներկայ անալի մոդելով փոխարինելու է վարչապետ Կարեն Կարապետյանին, կարողանում է նրա նման իր վրա սևեռել մարդկանց ուշադրությունը։ Ներկայացնեմ ժամանակի խմբագրականից մի հատված։ Իշխող կոալիցիան 3 որոշեց Արմեն Սարգսյանին առաջադրել Հայաստանի 4-րդ նախագահի թեկնածու։ Նախագահի ընտրությունները խորհրդարանում տեղի կունենան մարտի 2-ին։ Արմեն Սարգսյանի թեկնածության առաջադրման մեջ անկասկած որևէ սենսացիոն բան չկա, եւ սա իրադարձությունների ընթացքի դրամաբանական շարունակություն է։ Սակայն երաշխավորված է, արդյոք Արմեն Սարգսյանի նախագահության նույն սահուն ընթացքը մինչև վերջ, այսինքն մինչև ընտրության արդյունքը, թե ոչ։ Համենայն դեպս առայժմ մնում է բաց հարց, թե ինչպիսի դիրքորոշում է ունենալու Ծառուկյան խմբակցությունը։ Որևէ մեկին պարզ չէ, թե ինչ պայմանավորվածություններ են ձևավորվել Արմեն Սարգսյանի և Ծառուկյանի հանդիպման արդյունքում, ինչ պայմանավորվածություններ կան Սերժ Սարգսյան-Ծառուկյան ֆորմատով։ Ձևավորվում է ներհամակարգային մի նոր բևեր և ներիշխանական խաղը դառնում է ավելի բազմադեմ ու բազմաշերտ։ Ծառուկյան դաշինքը խաղացող է, ընդ որում մեղմ ասած ամենևին ոչ երկրորդական խաղացող։ 168 ժամը զրուցել է Ռուսաստանի պետդումայի ԱՊՀ հարցերով Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի համաժողովի առաջին փոխնախագահ ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի ղեկավար Կոնստանտին Զատուլինի հետ։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը, Զատուլինը նշել է առանց փոխսիչումների, որին այսօր կողմերը պատրաստ չեն, հակամարտությունը չի կարող կարգավորվել։ Երկու կողմից էլ պետք է լինեն ցավոտ զիջումներ։ Այս մասին բազմիցս եմ խոսել, որ անհնար է կարգավորում, եթե Հայաստանը պատրաստ չէ որոշ շրջաններ հանձնել, իսկ Ադրբեջանը ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Լեռնային Ղարաբաղն ինքնորոշվել է եւ հակված չեմ մտածել, որ Լեռնային Ղարաբաղը երբևէ կարող է լինել Ադրբեջանի կազմում։ Իրավական տեսանկյունից կասկածելի է, որ Լեռնային Ղարաբաղը նույնիսկ մեկ օր է եղել Ադրբեջանի կազմում։ Այնպես որ այդ պահանջից Ադրբեջանը պետք է հրաժարվի, դա հնարավոր չէ, ընդգծել է Զատուլինը հավելելով. Ռուսաստանը, որպես այս հակամարտությունում մշտապես ջանքեր ներդրած միջնորդ, ներկայումս էլ անում է հնարավորը հակամարտության սրացում թույլ չտալու եւ կողմերի միջև ռազմական հավասարակշռությունը պահպանելու նպատակով։ Ըստ նրա, հայկական հասարակության համար խնդիր էր Ադրբեջանի ռուսական սպառազինության վաճառքը, որն Ադրբեջանին տրվել էր Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում չկիրառելու պայմանով, սակայն Ադրբեջանը խախտեց այդ պայմանն ապրիլյան պատերազմի ընթացքում, որից հետո Ռուսաստանը փոխեց իր քաղաքականությունը, ուղեց իր սխալը, վերականգնելով ռազմական հավասարակշռությունը կողմերի միջև։ Կոնստանտին Զատուլինը վստահ է ցանկացած սպառազինություն, որ վաճառվում է Ադրբեջանին, հակազդման միջոց ունի Հայաստանի կողմից։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։